Odprti termin Radio Študent.
Kdo je digitalni državljan? V prihodnjem tednu se bo s konference v ljubljanskem hotelu Four Points končalo Evropsko leto izobraževanja za digitalno državljanstvo. Na konferenci bo predstavljen načrt za prihodnost izobraževanja za digitalno državljanstvo. Dogodek je namenjen tudi izmenjevanju izkušenj članic Sveta Evrope pri uvajanju digitalnega državljanstva v svoje izobraževalne sisteme. V sklopu Evropskega leta je namreč po vseh članicah Sveta Evrope potekalo veliko projektov povezanih s temo izobraževanja za digitalno državljanstvo. Na Slovenskem v sklopu izobraževanja za digitalno državljanstvo od septembra 2024 poteka projekt Krepitev digitalnega državljanstva v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, poznan tudi pod kratico DigiDR. Projekt je po besedah izvajalcev namenjen krepitvi dobrih praks uporabe vsebin in pristopov digitalnega državljanstva in medijske vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji. Da bi pred konferenco, v kateri bomo tudi poročale tako me kot naše poslušalke poglobile znanje o digitalnem državljanstvu in projektih, ki so bili izvedeni v zadnjem letu, smo opravile tri ločene pogovore s predstavnicami organizacij, ki so sodelovale na projektu DigiDR. Pogovarjali smo se z Majo Vreča, zavoda Arnes, doktorico Sonjo Merljak-Zdovc, odgovorno urednico spletnega časopisa za otroke Časoris in vodjo projekta DigiDR doktorjem Janezom Krekom, sicer profesorjem na Ljubljanski pedagoški fakulteti. Ker so se intervjuji poglobili in podaljšali, bomo oddajo etrirale v dveh delih. Danes se bomo posvetile pomenu projekta o izobraževanju za digitalno državljanstvo in zaključni konferenci Evropskega leta izobraževanja za digitalno državljanstvo. Ob tem bomo prisluhnile tudi mnenjem sogovornic o projektih, ki so bili na to temo izvedeni v drugih članicah Sveta Evrope in širše. V drugem delu oddaje, ki mu boste lahko prisluhnile v naslednjem tednu, pa bomo poudarile uvajanje izobraževanja za digitalno državljanstvo v slovenskih vrtcih in šolah, čemur je posvečen projekt DigiDR. Da pa ne bomo predolgo napovedovali vsebine, najprej razčistimo, zakaj so projekti na področju digitalnega državljanstva sploh potrebni. Odgovarja vodja projekta DigiDR Janez Krek.
Izobraževanje za digitalno državljanstvo je v bistvu zelo široka tema nasploh. Zdaj, zakaj smo se pa tega lotili? Seveda je država ugotovila, da je to neko področje, kjer dejansko je treba tudi v vrtcih in šolah spremeniti načine dela in uvesti neke nove vsebine. Tisto, kar se je zgodilo v zadnjih recimo 10 do 15 letih, je predvsem to, da so tehnološka podjetja popolnoma preoblikovala internet, ki je sedaj postal nek svoj univerzum, nek nov svet, ki pa je predvsem za otroke tako kot neka nova džungla. In v bistvu tista plemena, ne, ki živijo še v kakšnih takih okoliščinah džungle, sigurno ne bi, ker mislim se ne vedejo na ta način, da bi otroke ne usposobili za to, da se znajo gibati v džungli, jo znajo uporabljati in se obraniti. Ne. Mi smo se pa sedaj znašli v popolnoma novih okoliščinah, na katere družba ni bila pripravljena in je dejansko treba izoblikovati nove kulturne vzorce, pridobiti nova znanja in ga znati posredovati novim mladim generacijam, otrok, seveda pa tudi staršem, ker tudi tisti, ki so danes starši majhnih otrok, se pravi tistih še pred šolo, dejansko v veliki večini ne morejo vedeti, kakšne posledice ima za njihove otroke to, če jih preprosto kar prepuščajo vsemu tistemu, kar tehnologija in splet danes v bistvu ponuja in pravzaprav tudi navaja ljudi seveda v pridobivanju dobička.
Svoje mnenje o vzgoji digitalnega državljanstva je podala tudi predstavnica zavoda Arnes Maja Vreča.
Vzgoja za digitalno državljanstvo je bolj ali manj to, kar delam že leta in leta. Mislim, digitalno državljanstvo sem en izmed izrazov. Gre za to, da ti razumeš ta online svet, digitalni svet, ki ni virtualen, ampak je pač del našega sveta, ki ima določene lastnosti drugačne kot naš fizični svet in se moraš tega naučiti. In to je v bistvu osnovi digitalno državljanstvo. Da razumeš, kaj je razlika med tem fizičnim tukaj, ne, in tistim virtualnim tam. Meni se zdi en ključen element tukaj to, česar pravzaprav velik del ljudi ne razume. To, da jaz nekomu živo povem nekaj o sebi, ko nekaj o svoji zasebnosti in ko se malo pogovarjava, je ena zadeva. Če pa jaz to dam online, je pa to nekaj čist drugega. Če jaz delim podatke o tem, kje se nahajam, kaj počnem, pa tako naprej z neki prijatelji, to je ena zadeva. Če pa pustim aplikacijam, ne, ki delijo to naprej 500 do 1000 poslovnim partnerjem, da vse čas vejo, kje sem jaz, je to spet druga zadeva. Skratka, to razumevanje, da je ta svet malček drugačen, je ključni del, če meni vprašaš, digitalnega državljanstva. Da veš, kje si, da nimaš tistega lažnega občutka, ne, jaz sem tlele na telefonu, pa se pogovarjam v enem zaprtem omrežju s tremi frendi. Ne. Ti si tam nekje v enem ogromnem svetu, kjer ti vsi gledajo pod prste, ne, in v glavo.
Zakaj so se pridružili projektu, pa vzame še odgovorna urednica otroškega spletnega časopisa Časoris Sonja Merlak Zdovc.
Mi smo se pridružili predvsem z tega vidika medijske pismenosti. Ne? Se pravi, če rečemo digitalno državljanstvo, da je razdeljeno nekako na being, ne biti na spletu, ali pa well-being, dobro biti na spletu, oziroma rights, pravice na spletu, smo mi v tistem prvem sklopu, ne? Se pravi being, biti prisoten na spletu, kjer se sicer dogaja pravzaprav podobno kot v realnem svetu, samo mogoče včasih mislimo, da ni čist isto. Ne? Recimo, ne vem, starši smo navajeni otroku reči, da ko prečka cesto, naj pazi in pogleda levo in desno, nismo pa še zmeraj, kljub temu, da je zdaj internet z nami tok čas, že prisoten, nismo pa navajeni biti previdni in jih opozarjati tudi na ravnanje na spletu. Ampak naše področje pa medijska pismenost, predvsem z vidika novičarske medijske pismenosti, se pravi njuza, ne, mi se ukvarjamo s tem, kako prepoznati verodostojne vire informacij in kako pomagati preprečevati širjenje dezinformacij.
Na tej točki se človek seveda vpraša, kaj sploh je digitalno državljanstvo. Ne glede na to, da se pojem na prvi pogled zdi povsem enak digitalizaciji, na področju katere je bilo v zadnjih letih izvedenih ogromno projektov, pa pojma kljub sorodnosti pominsko nista enaka. Razlike med njima pojasni Krek.
V bistvu, ključna stvar je izobraževanje, ne? Ker pa mi ne merimo predvsem na to, da bi usposabljali recimo učence za uporabo različnih naprav ali pa različnih programov z vidika tega, da se jih nauči uporabo nekega programa, tako kot smo se včasih učili programe v Microsoft Worda recimo, ne, in takih, ali pa kot je bilo še pred časom, pa seveda je še sedaj, ne, aktualno, da je treba mlade naučiti uporabljati različne programe za to, da se izobražujejo, ali pa da jih uporabljamo v namen izobraževanja. Tukaj ne gre za vprašanje uporabe softvera ali pa hardvera, ampak gre za nek koncept, ki se zaveda, da je treba usposobiti bodoče državljane za to, da bodo znali uporabljati splet v svoj prid kot bodoči državljani in seveda tudi kot pač individualna bitja. S tem, da tukaj gre za recimo to, čemu rečemo medijska vzgoja, torej za uporabo in razumevanje, kako delujejo mediji v sodobnem svetu, pa to seveda zdaj predvsem ne govorimo o televiziji, radiju in tako naprej, dejansko gre za splet in vse tisto, kar na spletu obstaja. Potem gre za vprašanja varovanja, lastne zasebnosti, zasebnosti otroka, kolikor gre za pač starše, a ne? Pa tudi za varovanje podatkov v različnih aspektih, se pravi v bistvu za to, da znate uporabljati banko, splet, telefone in tako naprej, na ta način, da se zavedate groženj, ki pač obstajajo, ne, s kraja osebnih podatkov in tako naprej in na drugi strani, da pač tudi to znate uporabljati. Ta državljanski aspekt zadeva predvsem pravice, to so pravice, ki jih imamo kot potrošniki, pa tudi kot državljani v smislu uporabe medijev v prid zaščite svojih pravic ali pa v zagovor svojih pravic, se pravi kot državljani, a ne, da se znamo organizirati in uporabljati ta orodja za samo organizacijo, za izražanje političnih interesov in tako naprej.
Mnenje o glavni razliki med digitalizacijo in digitalnim državljanstvom sta izrazili tudi Vreča in Merljak Zdovc.
V bistvu je glih druga plat, ne? Druga plat medalje. Tako kot sem jaz pri sebi obrnila plat, najprej sem učila ljudi, kako uporabljati stvari. Ne? Digitalizacijo v splošnem ljudje dojemajo kot to, da se ti naučiš uporabljati tehnologijo. To, kar pa mi poskušamo v tem pač projektu digitalno državljanstvo naučiti ljudi, je pa, kaj pomeni za te uporaba te tehnologije, kaj ta tehnologija je, skratka razumevanje tega sveta. Običajno se pa digitalizacija velik del nje, to ne izključno, ukvarja v bistvu s promocijo, ne, da bi bilo čim več stvari online, da bi bilo čim več stvari v digitalni obliki. Skratka, mi pa skušamo povedati, kaj to pomeni, ne.
Mislim, zato, ker tukaj ne gre samo za digitalizacijo, gre predvsem za to, da obveščamo, informiramo državljane v vseh raznih skupinah, sicer nagovarjamo aktivno predvsem vzgojitelje, učitelje in preko njih posredno starše, ne? Kako biti pozoren na to, kaj se dogaja na spletu. Ne? Se pravi, ne gre toliko za tehnološko digitalizacijo in rabo digitalnih naprav, ampak pač kaj vse to potegne za sabo. Mi recimo rečemo, da pač informiran državljan je lahko aktiven državljan, ne, ne pa dezinformiran. Pol je boljš, da ni aktiven, če je dezinformiran državljan. In pač predajamo to znanje, ki smo ga kot strokovnjaki nakopičili v teh letih ali pa skozi ta projekt najširši javnosti, ampak predvsem nagovarjamo starše s pomočjo posrednikov, to so pa vzgojiteljice, učiteljice, profesorice, profesori in tako naprej. Na osnovnih srednjih šolah vrcih.
Kot smo povedali že v uvodu oddaje, se bomo konkretnim projektom in ciljem glede uvajanja digitalnega državljanstva v vrtce in šole posvetili v drugi oddaji tekom naslednjega tedna. V nadaljevanju se zaenkrat posvečamo ciljem dvodnevnega dogodka ob koncu Evropskega leta izobraževanja za digitalno državljanstvo, ki se bo pričel ta torek. Zaključna konferenca je naslovljena Pot naprej. Zanimalo nas je, kako naslov razumejo naše sogovornice. Odgovarja Krek.
Zdaj, prav o vsebinah, ki bodo predstavljene, tukaj ne bi govoril, lahko rečem samo to, ne, da je to leto, leto izobraževanja za digitalno državljanstvo posebej namenjeno temu, da nekako konsolidiramo na evropski ravni, kaj naj bi to bilo. Zato so bili pripravljeni tisti cilji izobraževanja za digitalno državljanstvo kot nek, recimo, skupni koncept, ki bo seveda se še dopolnjeval, ker itak se svet spreminja, ampak ki je zdaj na nek način tukaj, a ne, in v bistvu je ta konferenca ravno zdaj tukaj v Sloveniji namenjena temu, da se vse to povzame, kar je bilo zdaj v tem letu proizvedeno in da postavimo nek mal, recimo, srednjeročni načrt, na primer, a ne, za njih 5 let, recimo, kam ne bi šli, kaj bi bilo še treba narediti, da ugotovimo, kaj še manjka, kakšne izobraževalne vsebine in v bistvu, ja, zato je pač way forward naslova, ne, pot naprej, nekako da začrtamo eno tako srednjeročno perspektivo, ki se bo pa pač dopolnjevala še vsako leto sproti. No. Toliko bi rekel, zdaj, seveda pa je namenjena tudi temu, da se ljudje, ki delujejo na tem področju, povezujemo med seboj, se spoznavajo, vidijo, kaj en dela ali pa drugi in na ta način v bistvu ta konferenca omogoči prenos znanja iz enih okolij v druga okolja, iz ene države v drugo in tako naprej.
Svoje mnenje o pomenu naslova in lastna pričakovanja glede konference je podala tudi Merljak Zdovc.
Ja, ravno to, pot naprej, ne? Kako naprej zdaj itle, le pač to je zaključna konferenca v letu digitalnega državljanstva, ne? Naš projekt se ukvarja s tem digitalnim državljanstvom, povabili smo različne strokovnjake, pač take, ki nas lahko tudi veliko naučijo, ne? Sodelujemo tudi vsi pač partnerji v projektu s predstavitvijo naših dejavnosti. Kaj bomo pa vsi skupaj odnesli, ne? Pa mislim, jaz sem se nekje naučila, da če 10% odneseš iz ene konference, je to že rezultat, ne? Mislim, velik. Tako da jaz upam, da bomo tlele precej več, ne? In da bomo mi vsi skupaj dali največ, kar lahko, no? Pa da bojo potem vsi tisti, ki so udeleženci, znali in zmogli to prenesti v svojo skupnost, ne? Ker če ne pol ostane to spet v enem zaprtem krogu.
Več o vsebini ciljev konference je delila Vreča.
Kaj so glavni cilji, bi bilo mogoče bolj vprašanje za koga iz sveta Evrope, ne? Oni imajo to bolj tako razdeleno, ne? Ampak to je konferenca, ki zaključuje leto evropskega izobraževanja za digitalno državljanstvo, evropskega leta za izobraževanje za digitalno državljanstvo. To je zadeva, kjer se pravzaprav predstavlja, kaj vse delajo različne države, različni pač deležniki, kdorkoli so že te tlele projekti, vse mogoče znotraj tega na tem področju, ne, in da se učijo en od drugega, skratka, izmenjava teh znanj, ne. Hkrati je pa ideja, zakaj the way forward, oziroma pot naprej, je, ne, sem kot da bojo predstavili, ne, skratka, Svet Evrope bo na tem dogodku predstavil tudi neke smernice za naprej, kaj pa zdaj, ne, zdaj smo se eno leto bolj intenzivno s tem ukvarjali, ne, do česa smo prišli, kako bomo zdaj trajno delali več na tem, ne, skratka, kako bomo razširali doseg teh sporočil, kar koli je to pomenilo, da v posamezni državi, ne. Skratka, to je recimo ideja te konference letošnje.
Kot smo slišali v izjavi, se Krik ni želel dotakniti konkretnih ciljev konference. O lastnih pričakovanjih glede vsebine konference pa sta bili precej bolj zgovorni naši sogovornici. Svoje mnenje o tem, kaj bi morale biti glavne smernice v načrtu za prihodnost izobraževanja za digitalno državljanstvo, ki bo predstavljena na konferenci, je podala Vreča.
Jaz mislim, da morali biti glavne smernice, ampak to je zdaj čist tist, ne moje mnenje iz mojih izkušenj. Ne. Jaz mislim, da bi morale biti glavne smernice te, da je treba se osredotočiti predvsem na vzgojo zelo majhnih otrok, ne, za začetek, in predvsem na vzgojo staršev. Ne. Skratka, to, kar mi zdaj delamo v tem projektu, ne, da je treba zelo široko nastaviti izobraževanje zelo široke skupnosti in predvsem imeti nek akcijski načrt, kako doseži tiste, ki so deprivilegirani. Ne? Skratka, zdaj imamo mi situacijo, ko imaš ti starše, ki so razgledani, veliko vejo v teh zadevah in zelo lepo poskrbijo za svoje otroke, tako kot tisti v Silicijevi dolini. Ne? Pazijo, da niso preč na napravah ali pa to čist prepoveduje in tako naprej. Skratka, njih vzgajajo pač nekako postopno, tako kot bi bilo dobro za vse. Ponovno pa ogromne količine deprivilegiranih ljudi, ki nimajo te možnosti. Samska mama, mislim, oziroma mama samohranilka, ne znam, kot dve službi dela in ima otroke in enostavno nima časa, ne, se ukvarjati z njimi, ne, ker je prezasedena. Skratka, tukaj se mi zdi en tak resen družbeni problem, ne, ki je veliko širši, se pa bojim, da ga te smernice ne bodo mogle glih resno rešiti. Skratka, kako deprivilegiranim staršem dati znanje, in kako jim omogoča, da bodo tudi njihovi otroci imeli zdrav razvoj.
Na zavodu Arne so se ukvarjali tudi z varnostjo uporabnikov na spletu. Zanimalo nas je, kaj je s tem mišljeno in v kolikšni meri bo ta vidik pokrit na konferenci. Odgovarja Vreča.
Varnost uporabnikov je to, da oni razumejo, kje so, ne? Da oni razumejo svet in se znajo zaščititi. Skratka, da vejo, lej, tukaj me vsi živi zalezujejo, jaz delim podatke v svoji zasebnosti s temi in temi in temi in temi. Ne? Od teh lahko pridobijo podatke zlahka, mogoče tudi razne pač združbe kriminalne in podobno. Ne? Lahko se pa zaščitam tako pa tako, da ne delam tega še naprej. Ne? Ja, v teh stvarih seveda bo tudi ta konferenca govorila, ampak se mi zdi, da jih v manjši meri naslavlja, ne, kot mogoče kakšne druge, da ni toliko veliko tega. Govori pa veliko o zdravstveno vidiko, kako preprečati negativne vplive na psiho, na fizično zdravje in podobno. Tega je malo več.
Na časorisu pa so se v okviru projekta DigiDR ukvarjali predvsem z medijsko pismenostjo otrok. Odgovorno urednico Merljak Zdov smo zato vprašali, kaj so po njenem mnenju najpomembnejši prispevki na konferenci, ki se tičejo omenjenega področja.
Pri medijski pismenosti bi rekla, da mogoče ravno danes je nov dan, ko bo imel workshop prav 60-minutni z temi interaktivnimi urodji, ne, kako prepoznavati dezinformacije, ampak tudi ostale vsebine se mi zdi, da bojo lahko zelo zanimive. Ne. Mislim, tudi to, točno jaz bom ravno o tem govorila, ne, pač povezava novinarstvo, pa influenceri, pa TikTok, pa verodostojni vir informacij, pa kako pač biti hkrati zabaven in zanimiv, pa krati newsworthy, ne, se pravi informativen, ne, in kakšno stanje pač pri nas glede konzumacije medijskih vsebin. Ampak načeloma bi jaz rekla, da dor si bo izbiral, kaj gledati, ne, ne pač izhaja iz tega, kar se mu njemu zdi v tistem trenutku najpomembnejše. Meni osebno se seveda zdi najbolj pomembno prepoznavanje dezinformacije, zato ker se zavedam tega, da se z dezinformacijami lahko zelo destabilizira svet, v katerem živimo. No. In meni osebno je vrednota mir daleč najpomembnejša. Ne. In zdaj pač, če pride zaradi dezinformacije do nekih spopadov, kar pa vidimo, da se dogaja, ne, se pač meni osebno zdi najpomembnejše, da se pogovarjamo o tem, ne.
Kot smo že slišali v izjavah, je namen konference Pot naprej ob zaključku Evropskega leta izobraževanja za digitalno državljanstvo tudi povezovanje raziskovalk iz držav Sveta Evrope, ki so na tem področju sodelovali pri raznih projektih. Zanimalo nas je tudi mnenje sogovornic o projektih, ki so se odvili v ostalih članicah Sveta Evrope. Najprej prisluhnimo odgovoru Vriča.
Zdaj, zelo znamenita je Estonija, zaradi tega, ker je se ekstremno hitro in zelo odprto digitalizirala in tako naprej. Mislim, oni so na zmeri prehitevali na vseh področjih, ne sem nas, ampak v bistvu so bili zmeri v Evropi poleg Fincev zelo izpostavljeni. Jaz imam pomisleke do njihovega pristopa, kako to delajo sicer, ne? Ampak ima pa dobro plat to, da so se zelo močno, zelo hitro usmerili tudi v izobraževanje za to digitalno državljanstvo, recimo temo, ne? Od programiranja do v bistvu širših znanj. Ne? Tako da oni so dejansko kar dobri v tem. Ne? Družba kot taka, ne, veliko več ve o pač digitalnem svetu, kot je to primer pri nas. Drugi primer je pa spet seveda, ne, skandinavski je pa Finska. Ne. Finska je pa skozi to, da je svoje šolstvo spremenila leta nazaj, ne, in tudi te vsebine nekako se naučila boljš govoriti o njih. Ne. Boljš izobraževati otroke tudi v tem delu sveta. Ne? Tako da jaz mogoče bi izpostavljala na Estonijo pa Finsko, ne? Čeprav se pravim, z Estonci se pri enih zadevah ne strinjam čisto.
V nadaljevanju je razširila, ki je po njenem mnenju možnost za izboljšave estonskega pristopa.
Jaz sem bolj pristaš, najprej premisli, ne? Potem implementiraj. Ne? Estonci imajo pa bolj ta pristop, dajmo mi tole probati, ne znam, ko pa če se bo obnesel, bo v redu, če ne pa ne. Ne. Me se zdi, da to delaš na majhnem obsegu, ne pa na večjem. Ne. Skratka, oni zelo hiter, brez zelo velik testiranja, implementirajo rešitve na large scale, ne, pač na nivoju države ali pa neke širše skupnosti. In šele potem, ko ugotovijo, da je prišlo do težav pri tem in tretjem, ne znam, ko reče, tole bomo popravili. To naredijo dobro, ne. Ampak pred tem imajo pa pač lahko težave, ne, tako drug pristop imajo, ne. Bolj so tist, ne, dajmo probati.
Preostali sogovornici pa sta se pri komentiranju projektov v drugih državah usmerili nekoliko širše od Sveta Evrope. Več o težavah, ki so jih predvsem na področju digitalizacije šolstva zaznali v drugih državah, pove Krek.
A veste kaj, zdaj jaz tako prav specifično zdaj ne bi govoril, a ne? Mi smo se že kar nekaj naučili iz teh različnih projektov. Bi izpostavil predvsem to, da tako bi rekel, naš egoistični interes je, da se tistim slabim izkušnjam, ki so jih kakšni drugi že skozi dal, a ne, izognemo. Naprimer, v Južni Koreji so v preteklem letu 5 milijard evrov namenili temu, da bi kar učne priprave, pa ne vem kaj še vse, učitelji uporabljali proizvedeno z urodijo te splošne umetne inteligence. In se je to izkazalo, da pač ni dobra ideja, ker ne pridejo dobri rezultati. Iz tega pa tudi je neko zelo temeljno vprašanje. Namreč, v kaj šola mlade generacije postavlja? A mi res želimo, da bodo recimo učenci v šoli prebili 8 ur pred ekrani? Najbrž tega ne želimo. Želimo v bistvu vzpostavljati oziroma spodbujati medosebne interakcije med ljudmi, med učenci, dijaki, učitelji in učenci in tako naprej. Se pravi, treba zelo jasno premisliti, ne, zakaj bomo uporabljali digitalne naprave, v kolikšni meri, koliko časa, in z tega vidika se seveda lahko naučimo precej iz drugih izkušenj. Recimo Danska je šla radikalno v, nedolgo nazaj, no, v uporabo teh tablic, pa so nekako si zamislili, da bi pravzaprav vse skupaj prek tablic peljala, ne, in so tudi ugotovili, da pač to ne daje dobrih rezultatov. V bistvu je tako, tehnologija kar naprej proizvaja, se pravi, ta podjetja, ki pač enostavno deluje seveda z željo generiranje profita, nove naprave. Ni vse tisto, kar si tehnološka podjetja izmislijo in kar hočejo prodajati, tudi v korist otrok. In naša naloga je, da v bistvu presojamo, kaj je uporabno v korist mladi generaciji, kaj pa pač ni. In pač se temu odrečemo.
Kot se za radio spodobi, pa se bomo na koncu vsebinskega dela oddaje posvetile še tujim projektom na temo medijske pismenosti. Več o tem, kaj je bilo izvedeno na tem področju v tujini in bo predstavljeno tudi na zaključni konferenci Evropskega leta izobraževanja za digitalno državljanstvo, pove Merljak Zdovc.
Zdaj, na tej konferenci bo prišla ena kolegica, gospa Aralin McLanen. Ona bo predstavila recimo globalno gledano, kako pomembno je dosegati najmlajše že z medijsko pismenostjo in zakaj je to predajanje informacij o kakovostnem novinarstvu ključno že za najmlajše, no? Se pravi od osnovnošolcev naprej. Ima izkušnje iz različnih držav, iz Latinske Amerike, iz Azije, ne? Ona je tudi soustanoviteljica mreže medijev za otroke, Children News Europe. Njeno predavanje se mi zdi zagotovo zelo, zelo pomembno, zato ker se bo pokazalo, kako je treba nagovarjati mlade že zelo zgodaj. Namreč mi nekako živimo v nekem prepričanju, da je demokracija kar sama po sebi dana in da novinari smo pač njeni čuvarji, ne? Ampak raziskave kažejo, da v bistvu ni nujno, da so vsi s tem strinjajo, da je demokracija najpomembnejši sistem in da je novinarstvo pomembno. Ne? Se pravi, ona se zelo zauzema tudi za to, da bi nekako prišli do tega premisleka, kako je prišlo do tega razkoraka, da so novinari nekoč bili, da smo se zavedali, kako so pomembni za nas. Ne? Še zdaj v nas je nek... neka temeljna misel, da ko se nekaj slabega zgodi, dajmo poklicati novinarje, ne? Hkrati pa so novinarji postali tarča napadov in to fizičnih napadov, ne? Ali pa verbalnih in psihičnih napadov. Ne? Skratka, ta del se mi zdi kar pomemben, no? Da poskušamo osvetliti vso to zgodbo in tudi začeti nagovarjati. Mislim, jaz pač sem velik zagovornik od mladih nog, no? Da začnemo nagovarjati od mladih nog, zato ker se mi zdi, da lahko preko otrok dosežemo tudi tisto izgubljeno generacijo, ki se ji zdi, da pač mediji niso pomembni, ker vse zve na internetu, ne? Ali pa na družbenih omrežjih.
Predstavila je še projekte, ki so bili izvedeni na področju medijske pismenosti.
Ja, vse nekaj projektov, mislim, ravno mi smo izvajali, časoris je bil v projektu Yoko Join, Youth Community Journalism Initiative. Ne? To je bil tudi prvi projekt v Creative Europe Journalism Partnership, v katerem smo pač Slovenci sodelovali. Novičarski mediji spet govorim, ne? Tukaj je šlo za projekt in ta projekt se bo nadaljeval v neki drugi obliki prek enega CR projekta spet. In to spet nekaj, kar Aralin McMahon govori, no? Mislim, da mladi, ki izkusijo novinarstvo, ki se sami preizkusijo kot novinari in vidijo, kako to deluje, ne? Da s tem lahko vplivajo na lokalno skupnost, da dosežejo neke spremembe potem v lokalni skupnosti, potem nekako začnejo bolj zaupati v medije, ker mi se soočamo z veliko izgubo zaupanja v novičarske medije in v Sloveniji in tudi širše Evropske unije in globalno. Ne. Se pravi, ta Yoko Join je ravno to poskušal povezati mlade, lokalne medije in lokalno skupnost skozi neko soustvarjanje novičarskih medijskih vsebin, ki so tehtne relevantne za lokalno skupnost. Pa to ne pomeni, da seveda ni dobrih drugih projektov. Meni se sam zdi, da je ta res zelo dober primer za to, o čemer se mi danes pogovarjamo. Recimo konkretno, ne, veliko se govori o podnebnih spremembah in o tem, kako podnebne spremembe vplivajo na naše življenje, ampak če nimaš nekega otipljivega občutka, kaj to pravzaprav pomeni, se mogoče tega ne zavedaš in potem pride celo do tega, da nekateri zanikajo to nevarnost. Ne? Mi smo pa imeli otroke, ki so pisali o tem, kako so ugotovili, da imajo lokalno smučišče. Nekaterih slovenskih ruralnih območjih je smučišče edino zbirališče mladih. Ne? In zdaj, ko so pač mile zime, ne? Ni bilo več snega in so otroci ugotovili, da tudi tega družabnega središča nimajo več. Recimo, in so oni na čisto otipljiv način prepoznali nek velik globalni problem na konkretni ravni. Ne? In so se potem šli pogovarjati tudi z lokalno skupnostjo, kaj pa zdaj, kako bomo pa zdaj ravnali, če tega ne bo več, tega enega dinega družabnega prostora v našem kraju ne bo več. Ne? Tako da to je tudi pomemben projekt medijske pismenosti. Ne? Mislim, pa seveda obstajajo projekti, ki ne vem, izvajajo Lie Detectors, recimo hodijo pač v šole, predstavljajo novinarje otrokom, kaj delajo novinarji, ne? Se pravi, ampak to tudi smo mi že prevzeli v Sloveniji, tudi mi to počnemo. Ne? Tako da lahko bi rekla, da smo kar nekaj primerov dobrih praks še prenesli. Ne? Na Finskem recimo predstavljajo novinarstvo skozi gledališče, ne? Ali pa neka mešanca med gledališčem in živo knjižnico, ne? Se pravi, grejo na oder, povabijo starše in otroke in pač pripovedujejo, kako so nek določen prispevek naredili, ne? Se pravi, da lahko starši in otroci to vidijo. Kaj so oni ustvarjali in kako so ustvarjali. Ne? Tudi mi smo zdaj v resnici spet prijavili en projekt, da bi radi skozi gledališče, skozi gledališko predstavo približali delo novinarja otrokom, ne? Zato ker se mi zdi, da pač nekako pop kultura je kar učinkovita pri tem. Ne? Če gledamo filme, so novinarji, ali pa serije še bolj, so novinarji veliko predstavljeni kot bad guy, ne, se pravi mrhovinari, to so oni, ki ti skozi težijo z kamero obraz, ali pa ne vem, policaji vedno rečejo, joj, dajmo hitro, ker so novinari že tlele, ne, nekaj moramo narediti, ne, ampak v resnici novinari delamo nekaj dobrega, ne, mi pač večinoma poskušamo za našo ciljno skupino, ki pa je javnost, recimo, ne, ne nek naročnik, ne, neko podjetje ali pa nekaj, ampak javnost, narediti nekaj dobrega, ali osvetliti en problem, ali dati nekomu glas in tako naprej, ne. Ampak zato, ker smo navajeni, da se vse dobimo na internetu in ker ne razmišljamo, je to res ali ni res, kar dobimo na internetu in ker na internetu je zastojn medija, pa včasih treba celo plačati, ne, se nam nekako zdi v bistvu bolj pomembno to, da je treba pač najdeti informacije na internetu. Tudi nekako uspešno se je zalezlo to prepričanje, da lahko bolj zaupamo tistim, ki objavljajo na internetu, ker novinari imajo neko agendo, ali so levi, ali so desni, ali so senzacionalistični, ali karkoli že, ne. In v bistvu smo prišli do situacije, ko je treba zdaj v resnici ljudi znova skozi pogovor in pomagati prej do spoznanja, ne, se pravi, ali so novinari pomembni. Jaz vedno povem to anekdoto iz splitskega stranišča tam v Luki, ne, pač tam, ko grejo trajekti pol na otoke, ko se je ena gospa razburjala, ja, ta tlele kar sama odloča, koliko vecajev bo imela odprtih in tako naprej, kje so mediji, ne, to je za vcajtenga in pol, jaz vprašam, ok, v redu, ne, ampak, a vi berete časopise? Ne, zakaj bi jih, ne? Skratka, v glavi še zmeraj imamo, da časopisi naredijo nekaj dobrega za nas, ne, odkrivajo neke nepravilnosti, ampak brali jih pa ne bi, kaj šele plačevali.
Na koncu intervjujev pa smo naše sogovornice vprašale še par osebnejših vprašanj. V drugem delu oddaje bomo tako lahko prisluhnile mnenju sogovornic o tem, kdaj otrokom z nakupom lastnih telefonov prepustiti svobodno uporabo. Danes pa bomo prisluhnile, kakšen odnos imajo naše sogovornice do tehnologije. Najprej prisluhnimo odgovoru Janeza Kreka.
Mislim, jaz tehnologijo jemljem kot orodje. Zame je tehnologija orodje, ki je koristno, če ga lahko in znaš uporabljati v namen, za katerega je bilo pač narejeno. Zdaj, tukaj seveda pri družbenih omrežjih pridemo do problema, ne, da namen, za katera so bila družbena omrežja taka, kot so sedaj, še posebej v tistem smislu TikTok ali pa pač vse ta, ki omogoča neposreden, nenehen dotok nekih impulzov. Ta orodja pa sploh niso bila zamišljena že v izhodišču kot orodja, ki služijo posamezniku, tako kot recimo imamo izvijač ali pa kladivo, ki je jasno bilo zamišljeno v nek specifičen namen. Ta družbena omrežja so bila že v izhodišču zasnovana, mislim, ne bom rekel leta 2006, ampak sigurno pa 2014 naprej, s popolnoma drugim ciljem. Njihov osnovni cilj je čim dalj zadržati posameznika pred ekranom in pred tem specifičnim programom. Čim dalj bo tam, tem bolje. In to sploh ni, že zamišljeno ni bilo v korist posameznika, ampak v korist produkcije, profita. In seveda tukaj je pa pač treba jasno mejo postaviti, kaj je v korist posameznika. Pač tisto, kar ni v korist otroka, kar ni v dobrobit otroka, tam je treba postaviti mejo. Dobrobit otroka je v bistvu temeljna vrednota, ne profit podjetij.
Bolj optimističen pogled na tehnologijo ima Merljak Zdovc.
Mislim, glede na vse to, kar sem do zdaj povedala, bi verjetno lahko rekli, da sem bolj optimistka. Ne? Tudi mi nismo imeli nobenih starševskih omejitev doma, glede na prav, ne? Tako da mi bo kdo očital, da sem mogoče preveč in favor tehnologije. Ne? Ampak jaz sem res izhajala iz tega, da jaz, ko sem novinarka in imam telefon non-stop v roki, ne morem otroku reči, ne, ti pa ne, se pa smo imeli debate, ne, pač recimo, ne vem, ne boš jedel nutelo na skrivaj otroku, pa rekel, ti pa ne smeš, ne, ali ješ, ali pa ne ješ, da si zgledom, ne, ampak pa nekdo rekel, ja, pa se vino pa spiješ, pa pač te otrok vidi, ok, ne, recimo, da so res neke razlike, kaj starši smemo in odrasli smemo, kaj otroci ne smemo, ampak jaz na splošno mislim, da delamo to zgledom, ne, in če sem jaz zelo velik na napravah, ne morem reči otroku, ne, ti pa ne smeš biti, ne, ker me vidi, da jaz sem, torej se mi zdi veliko bolj pomembno, da ga poskušamo smeriti, da nekaj drugega počne. Se pravi, v naši družini recimo smo veliko delali na tem, da so se otroci družili v športnih dejavnostih, vsi so imeli veliko športnih aktivnosti in so potem porabili tok in tok ur, zato da niso bili pač na napravah, ker so šli na trening, so bili na treningu, so prišli domov, so se učili in tako naprej. Ne, ne pa samo strogo prepovedjo. Ne? Jaz mislim, da pač res tehnologija nam je lahko v pripomoček, ne? In bi rekla, da sem tudi nek early bird pri uporabi tehnologije, da pa se moramo ves čas zavedati pasti in tveganj.
Podobno bolj pesimistično linijo glede tehnologije, kot jo je prej zavzel Krek, pa je delila Vreča.
Jaz bi drugače obrnila to vprašanje, ne? A sem optimist, kar se tiče človeštva in njegove smiselne uporabe reči, ne? Ali ne. Ja, nisem optimist. Ne? Zakaj v trenutno uporabljamo umetno inteligenco? Ja, tudi za medicinske raziskave tako naprej, ne? Glavna uporaba umetne inteligence je vojna namene. Pa za namene nadzorovanja prebivalstva. Pa za namene večanja dobička korporacij s tem, da nam prilagajo vsebine, prilagajo oglase in tako naprej in nas čim dlje zadržijo za svojitvenim elementi na omrežjih. Skratka, večinska uporaba neke tehnologije, ki ima fantastične potencijale, je trenutno z mojega stališča negativna. Tako da jaz nisem tehnooptimist, jaz mislim, da tehnologija sama po sebi nam ne bo izboljšala življenja. Mislim, ja, bo nekaterim. Zelo, zelo, zelo majhnemu, verjetno 1%, ne? Ali manj.
S kritično noto smo prišli do konca prvega dela oddaje o digitalnem državljanstvu. V drugem delu bomo govorili o uvajanju izobraževanja za digitalno državljanstvo v slovenske vrtce in šole v okviru projekta DigiDR. Prisluhnite nam tekom naslednjega tedna. Medijska vsebina je nastala v okviru projekta Krepitev digitalnega državljanstva v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih DigiDR. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija Next Generation EU. Ali je dober digitalni državljan, je raziskoval Matevž. Thank you.